ge player azat radiosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suwun 2024-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdäniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda Gülen hereketi bilen iltesikli hataplanıp, soroga çekilen mugallimler täze basyşlardan gorkýar. Aşgabatda Rus wizasyny almak isleýänleriň uly nowatlary döredi we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Smolensk oblastında quruluşukta bir kanun zähmet çeken Türkmenistanın 7 raýaty saklandy. Bu barada 21-nji maýda Rusiyanın Glavnaya Tema Nisri habar berdi. Maglumatda saklanan türkmen raýatlaryna 2000 rubl möçberinde jerime talanjakdygy we olaryň ýerlerine uradyljakdygy bellenilýär. Olaryň bäsisiniň Russiýada 2023-nji ýylyň aprelinden bäri ýaşaýandygy we olaryň ýurda tiýahçylyk wizasy bilen gelendigi, onuň möhletiniň hem iýulda dolandygy nyktalýar. Türkmenistanyň raýatlary ýurtdaky agyr işsizlik derarly gazançyň urunda daşary ýurtlara çykmagy tinansiýarlar. 22-nji maýda ýerden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 24 dronunyň ählisini urup düşürdiler. Bu barada Ukrainanyň harwy howa güýçleri beýana tarkaly mälim etdiler. Dronlar Mykolaýew, Dnipropetrowsk, Zaporizhzhye, Donetsk, Sumy we Odessa regionlarynyň üstünde uruldy diýip harwy howa güýçleriniň serkerdeligi habar berdi. Bu ağırlıkta Sumy şäheriniň geňişi urulan dronlaryň galyndylarynyň gaçmagy netijesinde tok liniýalaryna we suw geçirjilere zeper ýetendigini we şäheriň elektrik üçünçiliginde bökdünçlik döreýändigini aýtdy. 22-nji maýda Norwegiýa, Irlandiýa we Ispaniýa Palestina döwletini ikrar etdiler. Bu taryhy ädimi Israil tanqitlady. Palestinalar bolsa muny saatlyk bilen garşyladylar. Munun ýeri bilen Israil Norwegiýadaky we Irlandiýadaky ilçelerini ýygyna çağırdy. Beýanatlar tezlik bilen ýerli ýygyna edildi. İlki bilen bu barada Norwegiýa çykyş etdi. Premier-ministr Jonas Gahr Støre ikrar edilmese ýakyn gündogurda paraçylyk bolup bilmez diýip aýtdy. Bu ýurtlar Palestinany resmi ýagdaýda döwlet hökümünde 28-nji maýa çylyny tasdiklarlar. Bişkekde geçen dinç günleri gazaply mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleri nysany almagynyň ýeri bilen Kyrgyzstany, Barha köp Pakistany talip terk edýär. 21-nji maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reisi gurnulyp, olary bilen ýene-de 100-lerçe student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Kyrgyz resmiýleri 18-nji maýdaky gazaplylykdan soň 1200 Pakistan studentiň ýurdu terk edendigini tasdiklädiler. Dinç günlerindäki ýuwzluklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumi ýaşaýyş saýynda azyndan bir daşary ýurtly studenta ençeme adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrilisini görmek bolýar. Hitaýyň daşary işleri ministri Wang Yi Pekiniň Gazagystanyň öz garaşsyzlygyny, öz ihtiýarlylygyny we territorial bütünligini gorumak boýunça tagallalaryny bir görnüşde goldamaga taýýardygyny ýene bir gezek inandyrdy. Hitaý baş diplomaty bu barada 20-nji maýda Astanada Kazakstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Hitaý Kazakstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayewiň ösüş üçin kesitlen strategiýalarynyň toplumlaryny we möhüm başlangyçlaryny goldar. Şeýlede ýurdun içerki işlerine goşulmagy tinansiýan islendik taşarky güýje bir garşy durar dip Wang aýtdy. Rusya Ukrainanyň serhedinin goloýundaky günorta harby etrapçyda taktiki ýadyr güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türgeneşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21-nji maýda Russiýanyň gorunyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä türgeneşikler sahty düzümiň we strategik bolmadyk ýadyr ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, şeýlede territorial bütünligi we öz ihtiýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türgeneşiklere geçirmek baradaky planlar 6-njy maýda ýygnan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýwadatmakda we Russiýanyň jogapkärçiliksiz hereketini dowam etdirmekde